Vi är alltså inne i Ann Mosebok i det 39 kapitlet, och det vi håller på med där är att se hur den där i tabernaklet och hur den prästeklärna är. Och det är intressant att lägga märke till att när Aaron gick in i det allra heligaste för att frambära offer för folkets synd, så la han till side alla klesplagg som minnet om härlighet och skönhet. Jag vet inte om du husker det igen. Da Jesus kom till jord, la han ikke til side sin guddom, men det han la til sides hadde med hans herlighet og skjønnhet å gjøre. Han la til side, skal vi si, sine attributter som Gud. Han la til side sin herlighet og kom til jord som et menneske. Han var født som et hvilket som helst annet barn. Mennesket så ikke etter en konge, ikke et barn. Så offret han seg selv som et syndoffer. Han døde i sin stilling som menneske. Å si at Gud døde på korset er ikke helt presist formulert. Da kan vi undre oss på hva som menes med døden. Da Jesus Kristus døde på korset, var han adskilt fra Gud, det er sant nok. Men det er en rift i guddommen da, som Kristus ble gjort til synd for oss. Han som ikke visste av synd, han ble gjort til synd. Men selv i det øyeblikk var Gud i Kristus og forsonte verden med seg selv. Det kan vi lese om i Korinterbrevet. Dette er et mysterium, og et mysterium som jeg ikke klarer helt å trenge helt igjennom. Ofte kan vi lese hva mange troende har skrevet om dette. Mange teologer og professorer, de har ikke helt klart å trenge igjennom hele dette mysterium. Det var underlig når Jesus døde for oss. Men disse klesplaggene da, som ypperstepresten bar og som uttrykte skjønnhet og ære, var virkelig, de var vakre. Ypperstepresten hadde en utrustning som var overdådig og fargerik. Han bar efoden som hadde to edelstener, en på hver skulder. Og navnene på seks av Israels stammer var gravert inn i hver stein. Dette taler om Herrens styrke og kraft, fårenes store hyrde. Når et får er tapt, finner den store frelse det og legger det på sine skuldre og bærer det hjem. Takk Gud at vi har en hyrde som kan legge oss på sine skuldre og føre oss trygt tilbake til folden. Han er i stand til å frelse det ytterste av alle dem som kommer til Gud ved ham. Ypperstepresten hadde også på seg en brystduk som lignet litt på en vest. Den hadde 12 steiner sydd inn i, og må ha vært, ja skal vi si det så, underlig den kan høres ut, et fantastisk skue. Kanskje den hadde også en slags lomme, der Urim og Tumim var plassert. Urim og Tumim hadde noe med forutsigelsen å gjøre. Det blir ikke sagt noe nærmere om hvordan det fungerte. De vakre edelstenene på brystduken taler om at Kristus bærer oss på sitt hjerte i dag. Han elsker oss. Skal vi gjenta litt av det som står i Bibelen? For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Disse steinene antyder den store kjærlighet han har for oss. Nederst på efoden var gullbjellene og granateplene festet slik at når ypperste presten tjente i tempelet, så kunne han hører de ringe både når han gikk inn i det hellige og når han tjente der inne. Granateplene taler om den troendes fruktbare liv. Bjellene taler om dette livs vitnesbyrd. Når presten var inne i det hellige, kunne israeliten si, «Nå er han der inne for å tilby og tjene på våre vegne. Vi vet at han er der fordi vi kan høre bjellene.» Og det tilbedelsen bør det bety for oss alle sammen. Vår ypperste prest representerer oss for Guds åsyn. Det burde dra oss enda nærmere personen Jesus. Jeg skulle ønske at jeg kunne formidle det slik at mennesker i overført betydning kan si, nå ringer det en klokke. Det vil si at du blir dratt mot Kristus Jesus. Å høre yppersteprestens bjelle må ha vært en sterk opplevelse. Hvilket bilde av embetsskrudet hans gir dette uttrykk for? På den platen han bar på pannen, det hellige diadem av rent gull, var det gravert inn disse ordene, «Helliget Herren». Dette taler om hellighet og har å gjøre med det indre livet. Men det er viktig at det betyr at ypperstepresten helt er hengitt til å tjene. Hellig er alt det som er satt til side for å tjene Gud. Det er kanskje noe som vi burde si til hverandre, både som forkynnere og ellers i Norge. Nå har jeg arbeidet innenfor det evangeliske arbeidet i mange, mange år, og kjenner en del mennesker og vet også hvordan presten skal fungere og forkynneren skal fungere. Og det er vel slik at mange mennesker mener at de skal gjøre alt som finnes under himmelens tak. Han skal være en sosial og arbeidsom og velvillig person. Han skal besøke alle mennesker som postmann og preke som en engel. Ikke rart at mange forkynnere får vanskeligheter og bryter sammen og blir tomme. Og en del predikanter har ikke annet enn å passe opp for menighetens barn og prøve å være det beste for dem alle sammen. Og den som står på prekestolen i dag burde være i stand til kanskje også å bære denne panneplaten som vi sa for litt siden, «Helliget Herren». Hva betyr nå det? Det betyr at han må ha tid til å forberede seg når budskapet skal formidles. En må ha tid til å tilbringe en del tid av sitt liv innenfor Herrens åsyn i stillhet og bønn. Mange har sikkert blitt fornærmet av prestene opp igjennom årene fordi de har sagt nei til å komme på en selskapsfestivitas en lørdagskveld. Men for forkynnere den dagen som må avsettes til meditasjon og forberedelse. En av de vise sa en gang i en menighet til en forkynner, «Jeg er takknemlig for at du kommer og besøker meg, men det er en ting vil jeg ha likt bedre, at du brukte mer tid på å forberede det budskap du skal bære frem for oss, ta tid til å be i stedet for å besøke meg i forretningen.» I forretningsverden er det jo lett å bevege seg, og når du er der, så blir du kanskje trett og mismodig. Og når vi da kommer til kirken eller forsamlingslokalet søndags formiddag, så ønsker den enkelte av oss å høre noe som kommer fra Gud. Her trenger vi få hjelp, og jeg håper at du vil bruke mye tid på å høre budskapet, og jeg håper at du som lytter til bruker mye tid på å forberede deg til å ta imot budskapet, det budskapet som himmelen vil gi oss å møte mennesket med. Vel, vi må respektere at det er en sannhet i at forkynnere i dagens menighet, de burde ha båret dette diadem. Uten det så ville tjenesten for Herren bli lite effektiv, den ville bli svak. Og derfor må den enkelte av oss hjelpe de hyrder og de tillitsmenn som i dag arbeider for oss og gjennom oss og til oss, at de får tid til å være helliget Herren. Nå skal vi da bevege oss inn i kapittel 40, tabernaklet reises og det innvies. Aron og hans sønner, de helliges. Herrens herlighet, den fyller tabernaklet. I dette kapittelet så settes altså tabernaklet opp, og her vil jeg bare peke på én ting, fordi vi allerede har gått igjennom hver av de tingene som sto i tabernaklet, så vel som Arons presteskrud. Som da Moses satte opp tabernaklet midt i Israels leir, så hendte det noe overraskende. Vi leser i 2. Mosebok, kapittel 40, versene 34-38. Da dekket skyen sammenkomstens telt, og Herrens herlighet fulgte tabernaklet. Moses kunne ikke gå inn i sammenkomstens telt, fordi skyen hvilte over det, og Herrens herlighet fulgte tabernaklet. Når skyen løftet seg fra tabernaklet, brøt Israels barn opp, slik gjorde de på alle sine ferder. Men når skyen ikke løftet seg, brøt de ikke opp, men ventet til den dag den løftet seg igjen. For Herrens sky lå over tabernaklet om dagen, og natten lyste den som ild for alle Israels barns øyne på alle deres ferder. Nå er vi kommet da til avslutningen av gjennomgåelsen av 2. Mosebok. Den åpnet i halvmørket over murbruken i Egypt og ble avsluttet med Guds herlige nærvær i tabernaklet. Det var hans nærvær som førte dem gjennom ørkenen. Gud ønsker å fri deg fra syndens mørke og tåke og føre deg inn i den herlighet som hans levende nærvær representerer, og videre inn i det sentrum av sin vilje, der han forfører deg dit han vil. Selv om det er sagt at 2. Mosebok er boken der intet begynner og intet avsluttet, så er det likevel en herlighetens bok, det må vi vel kunne si. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er nå kommet til Markus evangeliet. Markus evangeliet er det evangeliet som først ble skrevet, det vil si tid eller den kronologiske rekkefølgen. Det var det første evangeliet. Det var faktisk en av de første bøkene som ble skrevet i hele det nye testamentet, men ikke det første, men en av de første. Og så sies det at det antagelig ble skrevet i Rom før år 63 etter Kristus. Forfatteren av dette, han hette Markus, som vi forstår når evangeliet heter det. Markus var en av forfatterne i det nye testamentet, men han var ingen apostel. Matteus var apostel, og det var også Johannes. Lukas var en av Paulus sine nære og fortrolige venner. Men han som har skrevet dette heter altså Johannes Markus. Johannes var hans jødiske navn, mens Markus, det var det latinske navnet hans. Eller vi kan også se litt på dette i Apostlenes gjerninger, kapittel 12:12. Da Peter var blitt klar over dette, gikk han til Marias hus. Hun var mor til Johannes med tilnavnet Markus. Mange var samlet, og de ba. Altså, dette henviser da til det tidspunkt da Simon Peter ble løslatt fra fengselet. Faktisk var dette en av de første historiske henvisninger vi har til ham i skriften. Åpenbart var Markus' mor en relativt velstående og fremstående kristen i menigheten i Jerusalem, og medlemmene møttes øyensynlig i hennes hjem. Markus var en av dem som reiste med Paulus og hans første misjonsreise. Og hvis vi ser på dette, så finner vi kanskje også ut at han var nevø av Barnabas. Det forteller Paulus oss i Kolosserbrevet 4:10. Aristarkus, min medfange, hilser dere. Det samme gjør Markus, Barnabas søskenbarn. Ham har dere fått beskjed om, ta godt imot ham dersom han kommer til dere. Men han var sannsynligvis Simon Peters åndelige sønn, fordi Peter skriver i sitt første brev, kapittel 5, vers 13. Menigheten i Babylon, som er utvalgt sammen med dere, sender dere en hilsen like som Markus, min sønn. Markus evangeliet har lenge vært betraktet som Simon Peters evangelium, og det er mye som taler for det, noe som vi kanskje vil legge merke til etter hvert som vi skrider fremover i dette kapitlet. Johannes Markus sluttet seg til Paulus og Barnabas før den første misjonsreisen, og det blir sagt i Apostlenes gjerninger 13:5. Og da de var kommet til Salamis, forkynte de Guds ord i jødenes synagoge. De hadde også Johannes med som hjelper. Men denne karen gjorde vennereis i Perge i Pamfylia, kanskje fordi livet med Paulus ble litt for tøft for ham. Jeg tror ikke at vi behøver å forsvare Johannes Markus for den vendingen eller vennereisen han gjorde. Han kan ha hatt en god grunn for det, men Paulus ville i alle fall ikke ta ham med på sin andre misjonsreise, selv om onkelen hans, Barnabas, ønsket det. Barnabas må ha vært et stort menneske, og han var klar til å tilgi, men det var altså ikke Paulus på dette tidspunkt. I Apostlenes gjerninger, kapittel 15, så leser vi litt videre om dette i versene 37 og 38. Barnabas ville da også ha med seg Johannes med tilnavnet Markus, men Paulus mente at de ikke skulle ta ham med som hadde forlatt dem i Pamfylia og ikke gått med dem i arbeidet. På meg kan det virke som om Paulus syntes han hadde sviktet dem, og det sies i det 39. verset i det samme kapitlet, det ble da så bitter uenighet at de skiltes fra hverandre. Barnabas tok med seg Markus og seilte av sted til Kypros. Og med det ser det ut til at han seilte ut av Bibelens blad. Vi kjenner svært lite til den tjenesten Johannes Markus gjorde senere. Men vi vet at Johannes Markus har gjort en fremragende innsats, for Paulus han endrer helt syn på ham senere. Da Paulus skrev sin svanesang i 2. Timoteus 4,11, så sier han, «Bare Lukas er hos meg, få tak i Markus og ta ham med deg, for han er til nytte for meg i tjenesten.» Så Paulus forandret syn på Markus. Det har ofte vært spekulert i om Johannes Markus er nevnt i evangeliet, men det er noe usikkert. Stedet som det henvises til da er Markus 14, 51, 52. En ung mann som fulgte med han hadde kastet et linkle over nakne kroppen, og de grep ham, men han slapp linkle og flyktet naken bort. Markus evangeliet er det eneste evangeliet som har denne henvisningen eller opplysningen. Kunne det være Johannes Markus som satte dette inn om seg selv? Ja, det er bare slik at dette blir nevnt, og jeg gjør oppmerksom på det, men personlig så synes jeg det er et ubekreftet argument. Men det står nå slik. Det sies også at Markus fikk evangeliets fakta fra Peter. Andre sier at han fikk evangeliets forklaring av Paulus. Og det er jeg villig til å godta og være enig i. Men så kommer da et annet spørsmål. Hvem er evangeliet skrevet til? Vi kan også lure på hvorfor er det fire evangelium. En av grunnene er at de blir skrevet til forskjellige folkegrupper. Matteus han skrev for israelittene. Det ble skrevet for det religiøse mennesket. Men Markus skrev spesielt for romerne, og det var formet for den romerske epoke. Det var skrevet for det sterke mennesket og for de som hadde makten. Romerne hersket over den da kjente verden i nesten 1000 år. Markus evangeliet ble skrevet for disse menneskene. Romerne hadde faktisk underlagt seg hele verden. De hadde brakt med seg fred og rettferdighet, gode veier, lov, orden og beskyttelse. Men det var en, skal vi si, påtvunget fred som var da i, blant israelittene. Roms jernhelt trykket ned folkeslagene, og det var høy pris å betale. Rom var et sterkt diktatur. I sin bok om Daniel sier dr. Robert Culver at romerne ville gi den samme fred til folket som så ofte vi hører om i De forente nasjoner. De har jo et ønske som mange mennesker ønsker å dele i verden i dag. Men denne slags fred er allerede utprøvd. Den blir utprøvd av romerne. Og det er en fred som dyttes ned over folkeslagen. Den påtvingede verden har fått en fred, men det hviler i hendene på sterke personligheter, og de leder verden til enhver tid, både i enkelte land og enkelte områder. Og verden i dag, den som du og jeg lever i, er igjen på leting etter den sterke mann, mannen som kan forene verdens sprikende interesser til ett. Tror du det lykkes? Rom representerte aktivt pågående makt i den gamle verden, og det førte til diktatur. Makten hvilte faktisk i en manns hånd, noe som selvfølgelig gjør den farlig. Og det er igjen et av faremomentene i dagens situasjon, og vi beveger oss kanskje i den retningen for alt jeg vet. For ikke lenge siden diskuterte man Georg Orwells bok, 1984-boken, der han beskriver hvordan samfunnet er i hendene på en storebror, som ser alt og vet alt og har alt under kontroll. Mange synes det at de i min lettelse kunne si at verden var ikke slik i 1984 som Orwell hadde beskrevet den, men var med 20, 30, 50 år frem i tiden. Vi beveger oss i en retning i dag som peker mot en politistat, regjert og ledet av en mann. Han kan være satanisk, herske over syndige mennesker på en slik måte at de vil rope om utfrielse. Og den eneste som er i stand til å fri menneske ut fra en slik situasjon er den Herre Jesus Kristus. Paulus skrev til romerne i Romerbrevet 1,16, «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både jøde først og så for greker.» Det er den kraft som gir nåde. I den tid da Cæsar hersket, lengtet verden etter nåde, men alt det de fikk var makt. Det var en tid da ingen turde stå imot denne makt, fordi motstanden den betydde døden. Å flykte fra den var umulig, fordi den omfattet den da kjente verden. Det var i denne tid at Gud sendte et budskap til en liten folkegruppe i det romerske riket om at det er det som Johannes Markus skriver om til oss. Johannes Markus gir oss Simon Peters utgave av evangeliet. Den første menighet følte at dette var et sant, og de tvilte ikke på ektheten. En av de gamle kirkefedrene, Papias, skrev for eksempel at Johannes Markus fikk sitt evangelium fra Simon Peter. Markus, Peters tolk, skrev samvittighetsfullt ned alt som han hadde ført, men ikke i den rekkefølge som Kristus hadde talt eller gjort sine gjerninger. Eusebius sier, et slikt hellig lys skinte inn i deres sinn som førte til at Peter ikke var tilfreds med å høre dette bare én gang, heller ikke med de læresetninger som ble overlevert, men ikke skrevet ned, men anmodet Markus om at han ville skrive ned de lærdommene som de hadde hørt gjennom forkynnelsen. Dette evangeliet, Markus evangeliet, nå spredt vidt omkring. Så derfor fikk Simon Peters evangelium gjennomslag gjennom Johannes Markus. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.